ኣብዛት ውዳእ ዘላ 2014 ዓመተ ምህረት ኣቆፃፅራ ኤውሮጳውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ምዕባለታት ዝተኸሰትሉ ዓመት ኮይና ትሓልፍ ኣላ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሪፖርትና ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ንምቅርራባት ሃገራዊ ምርጫ ተቃወምቲ ገዛኢ ፓርትን ከምኡውን ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ንዘለዋ ርክብ ዝምልከት ፀብጻብ ብልኢኹልና ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ገዛእ ርእሰ ኣቆፃፅራ ዘበን ዘለዋ ኢትዮጵያ ንዝኣረገ 2014 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝጀመረት ቅድሚ 4 ኣዋርሒ ነበረ። ካብኡ ንነዘ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ሒደት ኣይኮኑን። ኣብ 5 ዓመት ሓደ ሻዕ ዝሳለጥ ሃገራዊ መረፃ ምቅርራብ ዝጀመረሉ ዓመት እዩ 2014። መደብ ኣፈፃፅማ እቲ ሃገራዊ መረፃ ወግዓዊ ዝገበሩ ናይቲ ቦርድ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መርጋ በቃና እዮም። ንናይ ሎም ዘበን መረፃ ፍልይ ዝበለ ምቅርራብ ከም ዝተገበረ እውን ሓቢሮም ነይሮም።
በተሻለ ሁኔታ ራሳችንን ኣመቻችተናለን በተሻለ ሁኔታ ራሳችንን
ብዝከኣል መጠን ምትዕርራይ ጌርና ኣለና ንርእስና እውን ኣጠናኪርና ኣለና። ኣሰራርዓ ሓይሊ ሰብና ንናይ ሎም ዘመን ምርጫ ጥራሕ ዘይኮነ ዝመፅእ 20-30 ዓመታት እዩ ምድላዋት ገይሩ ዘሎ።
ተቃውምቲ ግና ገና ካብ ምብጋስ መስርሕ መረፃ ጀሚሮም ተቃውምኦም የስምዑ ኣለው። መድረክ ብሰላማዊ ሰልፊ ናይ 2002 መረፃ ንከይድ ከም ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ እዋን እቲ ዝተኸየደ ሰልፊ ተቃውሞ ኣቦ ወንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በዛሬው ዕለት በትንሹ ይህንን አሳይተናል። በቀጣይ ደግሞ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች በማቅረብ
ሎሚ እንተወሓደ ብትሑት ደረጃ ርኢና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ተኸታታሊ ሕቶታት ብምቕራብ ነቲ ስርዓት ኣጨኒቕና ብሓይሊ ህዝቢ ናብ ልዝብ ንኸኣቱ ነገድደሉ ወቕቲ ርሑቕ ኣይከውንን እዩ።
ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ብወገኖም ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ተቃወምትን ክካየድ ዝሕተት ዘሎ ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ዘይምልከቶን በቶም ፖለቲካዊ ፓርትታት ክፍፀምን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም እዮም። ኣቦ ወንበር ህወደ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንላዘብ ንዝብል ሕቶ ኣንድነት ከም ዘይቕበሉን ምስ ነፍሰ ወከፍ ተቃዋማይ ፓርቲ ምልዛብ ከም ዘይከኣልን ንላዘብ ዝብሉ ፓርትታት ንስሬት ስነ ምግባር መረፃ ፈሪሞም ኣባላት ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኢትዮጵያ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣዘኻኺሮም ነይሮም። ይዛዘም ዘሎ 2014 ብጠንቂ እቲ ኣብ ሩባ ኣባይ ብኢትዮጵያ ይህነፅ ዘሎ ገዚፍ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ምስ ግብፂ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላው ናብ ምልዛብ ዝበጽሐሉን ውጥረት ዝነከየሉን ዓመት እዩ። ኢትዮጵያን ግብፅን ዲፕሎማስን ልዝብን ኣቐዲመን ህንፀት ግድብ ህዳሴ ዝጀመረት ኢትዮጵያ እውን 3 ዓመት ምጅማር እቲ ህንፀት ኣኽቢራላ። ድሕሪ መራሕቲ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ዘካየድዎ ልዝብን ዘብረድዎ መምርሕን ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያን ግብፅን ተራኺቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሰምሃ ሾክሪ
Since I have taken office, I have come to Addis now almost every month.
ሓላፍነት ካብ ዝወሃበኒ ንዳሓረ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ኣብ ወርሒ ሓደ ሻዕ ተመላሊሰ ኣለኹ። እዚ ፍጸም ዘሎ ድማ ብመሰረት መምርሒ ክቡር ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲን ሓው ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን እዩ። ዕላምኡ ነቲ ዝጸንሐ ጠንካራ ዝምድናና ንምቅጻል እዩ።
ኣብዚ ዛዘም ዘሎ ዓመት 2014 ጉጅለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ዕውት ወግዓዊ መገሻ ምፍጻም እውን ይዝከር። መራሕ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ከም ዝፍጽሙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጸ ኣለዉ።